peščanik.
Žrtvuj nekog najboljeg druga. Probaj sebi da napraviš neku novu tačku od koje ćeš da počneš da radiš drugačije. I sad ti se i smeju s druge strane. Čekajte ljudi, pa vi niste normalni.
Pa je gora zloupotreba svojine od društvene svojine. Onda se bar kralo iz dobitka. Ovdje se substanca razara. Ovo je država koja nije normalna. Nije normalna.
Mame su imale nekad običaj da kažu: Svetlana, sine, idi donesi vajaču. Sad oni nas teju po tu vajaču, pa neću bedi po tu vajaču. Ostavi me na miru. A posle kažu sami ste izabeli, to je volja naroda. Pa misli.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Dobar dan. Dve značajne i dve monumentalne zgrade u Beogradu su već dugo okružene skelama, Skupština i Crkva Svetog Marka. Te dve kuće, ta dva svetilišta, jedno demokratija, drugo samog Boga. Dakle, te dve kuće koje navodno treba ovo društvo da drže na okupu predstavljaju najbolju metaforu onoga što živimo. Tim kućama gospodare skele, u njima ne stanuju ni demokratija ni Bog, a ako i stanuju, zaključali su se i za sedam brava. A političke stranke su kao neka vrsta kostura koji državu treba da drži uspravno, da joj daje neki osnovni oblik, ali i društvo je meso. Nažalost, evo 130 godina otkako su u Srbiji formirane prve stranke, mi nismo uspeli da napravimo pristojne političke partije, nego su one takve da nagrizaju to meso, to društvo. A naše savremene stranke su napravile opet vladu koja je organizovana po principu mafije. Porodice su podelile delove zemlje, delove gradova, štite svoje članove po svaku cenu i reketiraju koga god stignu. Kao što u mafijaškim porodicama neprikosnoveno vladaju kumovi i donovi, tako i u našim strankama za vijek i vijeko vladaju isti ljudi. Ko je lud da pomisli da bi, na primjer, šef G17+, mogao biti bilo ko drugi nego Mlađan Dinkić, DSS-a bilo ko drugi nego Vojislav Koštunica, LDP-a bilo ko drugi nego Čedomir Jovanović i tako dalje. Sutra se valjda održava Skupština demokratske stranke, pre nekoliko dana bio je Kongres Socijalističke partije Srbije, dakle dve vladajuće stranke ove zemlje. Mnogo je zajedničkih imenitelja između ove dve partije, koje su se nacionalno pomirile još pre neku godinu. Stranku moderne evropske levice i najveću evropsku i modernizacijsku stranku u Srbiji karakteriše to što njihovi lideri nisu bili raspoloženi da dozvole da imaju protiv kandidata. Vladimir Goati za stranke u Srbiji obično kaže da su faraonske stranke. Dakle, Ivica I i Boris I izabrani su aklamacijom, odnosno aplauzom svojih podanika, koji će do duše zaokruživati nešto po papirićima, a demokrate čak neće imati ni papiriće, nego nešto modernije, kartice. Povodom Skupštine Socijalističke partije Srbije čule su se ponovo priče da eto nije bilo lustracije, da je za lustraciju sada kasno. Ja mislim da jeste kasno, jer između ostalog, ko sad ima pravo da poziva socijaliste da se lustriraju? Oni koji sede sa njim u vladi i nikada ništa ne kažu o radu njenih ministara, ili oni koji tvrde da je Dačić odličan šef policije, a Bajatović veliki humanitarni radnik koji malo pa sirotinji deli jednu od svojih milionskih plata. Niz Evrope niko više nema ništa protiv Miloševićevih drugova i drugarica. Zadovoljni su Evropljani i hvale Dačića što je, za razliku od prošle godine, na primjer, policiji naložio da štiti učesnike parade ponosa. A on, Ivica, sam je priznao da je bio protiv te parade, a onda je, kao svaki sposobni seoski politikant, to što je morao pretvorio u svoju pobedu i svoje uverenja čak, i u stranku je primio, vidim, gej aktivistu Milićevića, Tako da sada, blago nama, umjesto ratne i zločinačke stranke, imamo hipi stranku koja je zato da se vodi ljubav s kim god, a ne rat. Evropljani u ostalom po pitanju ilustracije imaju prilično dosledan stav. Kada su za prošle izbore, mislim u Albaniji, neki političari pokušali da žive priču ilustracije, iz Evropske unije su poručili da su zato imali vremena do 2000. godine, da je sada kasno, jer smatraju da je priča ilustraciji sada postao samo instrument da se iz borbe za vlast eliminišu politički protivnici. Verovatno će na isti odgovor naići i najnovija ideja bugarskog premijera Bojka Borisova, koji traži od predsjednika da iz diplomatskih predstavništava povuče skoro polovinu ljudi za koje tvrdi da su radili za tajnu službu u vreme Todora Živkova. Sutra je red na Demokratsku stranku, dakle, red je da demokrate još jednom iskažu lojalnost šefu stranke Borisu Tadiću. Demokratska stranka se jedno vreme s pravom hvalila da je jedina stranka u Srbiji koja je imala prave izbore za šefa stranke, ali, kao što vidimo, ta tekovina nije dugo trajala. Tadić je, čim je pobedio Zorana Živkovića, poslušao tadašnji savjet Demokratske stranke Srbije i pročistio stranku od loših ljudi, između ostalih i od Čedomira Jovanovića. Tadiću se to isplatilo i sada sa svog trona samo nadgleda ko će mu biti prva dvorska dama i ko će ući u krug njegovih vernih samuraja. Sećam se bogatog i nadasve raznovrsnog muzičkog programa na prošloj Skupštini demokrata. Taj muzički miks je odražavao politiku Tadićeve demokratske stranke. Bilo je tu od svega pomalo i za svakoga ponešto, od trubača, gutača vatre pa sve do rokera. Što bi rekli ovi iz politikinog zabavnika, kod nas ima sadržaja za sve od 7 do 77 godina. Pa šta od 77 do 107 godina, to je nova parola. Ove godine demokrati će umjesto glasačkih listića imati neke grab kartice sa nekim PIN brojevima. Imaće i 70 valjda glasačkih kabina koje će obezbeđivati potpunu tajnost glasanja. Svi će potpuno tajno da biraju između Tadića i Tadića. E, te kartice i te kabinice odražavaju shvatanje modernosti ove stranke. A to što nema konkurencije, što im, na primjer, žene u stranci imaju tako ponižavajući status da ih u tim rukovodećim telima, valjda glavnom odboru, kako se zove, predstavlja najverovatnije Jelena Trivan, koja je tu izabrana, verovatno, kao žena najzaljubljenija u svog šefa. Demokratska stranka za sada, na radost Evropljana i na radost svekolike demokratske javnosti, izgleda nepobedivo. Ali i Rimsko carstvo je nekad izgledalo nepobedivo. Cezar je mislio da je za zdravlje Rima i njenu demokratiju nije toliko važno da li su centurije i centurioni najbolji način formiranja vojnih jedinica, a jesu bili najbolji način formiranja vojnih jedinica. Osvajali su svet. Cezar je smatrao da će Rim uništiti jedna tehnička pojedinost, to je izborni postupak. I tada su kandidati krali na izborima, nameštali ih, isluženi vojnici razbijali glasačke kutije. I od tada datira ona Cezarova rečenica: nijedna institucija nema autoritet, a republika beše tek isprazna reč. Hvala Bogu, imamo mnogo kandidata za vladaoce, ali malo onih koji su sposobni da rade, da nešto proizvode, a osnovno sredstvo proizvodnje već jako dugo je ono malo, sivo, groznog izgleda, teško valjda pola kile, zove se ljudski mozak. Srbija je naučna zvezda u usponu, govoriše nedavno ministar nauke Božidar Đelić, a ponavljaše nedavno predsjednik Srbije Boris Tadić. Beogradski univerzitet nije ni među 500 najboljih na svetu, 1/3 dece nam je funkcionalno nepismena, 1,3 miliona građana Srbije je funkcionalno nepismeno. Nedavno su, kao što znate, objavljeni rezultati ovog PISA testa. Suština tog projekta je da utvrdi sposobnost 15-godišnjaka pre svega, sposobnost da se, dakle, efikasno uključe u društvo. I sad, došlo do nekih kao pozitivnih pomaka. Ove godine nismo otimali. I škole i ministarstvo su prihvatili PISA testiranje. Samo da vas podsjetim da je Hristova nevesta, ona Ljiljana Čolić, nije trebala da čuje za to testiranje. Vuksanović je prezrivo komentarisao rezultate, tvrdeći da je opšte poznato da su naša deca odlična i pametna, da pobeđuju na takmičenjima širom sveta u matematici, rekao je, muzičkom i fizici, čini mi se. To je kao kad biste rekli da su nam deca zdrava i prava i da nemaju ravne tabane zato što Đoković pobeđuje na ovim turnirima širom sveta. Ali o tome šta je PISA testiranje, kako smo mi tamo u stvari prošli, govori Aleksandar Baucel. Aleksandar radi na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Mnoge zemlje, pogotovo razvijene zemlje sveta, a posebno evropske zemlje, su prepoznale da budućnost Evrope i razvijenih zapadnih civilizacija zavisi od obrazovanja. Ne može više Evropa i zapadna civilizacija počiva na nisko obrazovanoj radnoj snazi, na produkciji stvari koje mogu da proizvedu drugi ljudi bilo gde u svetu, mnogo jeftinije i mnogo brže nego što to mogu ljudi na zapadu. Dakle, zapad mora da otvara neke nove ekonomske mogućnosti. I ta mogućnost je ono što se zove ekonomija znanja, zato mi imamo i vek znanja, da 21. vek vek znanja, i normalno onda vrlo brzo dođete do zaključka da, dakle, vaša budućnost zavisi, direktno zavisi od toga koliko ste kvalitetno obrazovali mlade generacije. Dakle, to više nije stvar nikakve ideologije, kao što to nekad bilo u socijalizmu, eto da mi obrazujemo neobrazovane, tako ih emancipujemo, pa oni shvataju da je komunizam bolji za njih nego kapitalizam. Dakle, uopšte sada više nije reč o nekom ideološkom poretku, nego je bukvalno direktno prepoznavanje veze između kvaliteta obrazovanja i budućnosti. I te zapadne zemlje, one su vrlo ozbiljne kad nešto definišu, pa kažu, pa dobro, je li obrazovanje ključni faktor za našu budućnost? Jeste. Ajde sad onda da vidimo prvo, da ga izmerimo, da nađemo neku kao krvna slika obrazovanja, da vidimo kako je stanje. Jel? I PISA studija, za razliku od nekih drugih obrazovnih studija, dakle takvih studija i takvih inicijativa bilo ranije, ali ona ima jednu specifičnost da se krenulo po malo obrnutim redom. Dakle, nije se krenulo od toga šta deca uče u školi, nego se pošlo obrnuto. Zamislio se život između recimo 2020. i 2060. onoliko koliko on može da se predvidi i zamisli, i onda su se različiti stručnjaci pitali šta je potrebno mladim ljudima, koje su to ključne veštine koje će biti potrebne svakom mladom čoveku u tom periodu, jer taj koji se sad obrazuje, on će biti aktivan deo društva u tom periodu. Znači, šta će njemu biti potrebno, koji su to mentalni instrumenti koji su neophodni nekoj mladoj osobi da može sama za sebe da se izbori za neki kvalitetan život, a da istovremeno može da doprinese svojoj zajednici, svojoj civilizaciji. I normalno, taj spektar veština je vrlo širok i te tri su izabrane kao ključne. To je jedna veština, koliko neko može da, kad čita neki tekst, da razume šta je u tom tekstu napisano, šta je osnovna ideja, šta je poruka, da se, znači, izbori sa tekstom, i koliko može da taj tekst, ideje iz tog teksta primeni u razmišljanju ili rešavanju nekog problema, i koliko može kritički da razmatra taj tekst. Druga stvar, brojevi su jako važni, oni su postali deo našeg života svakodnevnog, tu ne treba da idem daleko, dovoljno je da svaki naš građanin zamisli odlazak u banku i kako mora se izbori sa kamatama i sa reklamama. Dakle, prosto ona matematika koja je deo svakodnevnog života, i ako nemamo tu veštinu, mi možemo da uzmemo nepovoljan kredit zbog koga ćemo posle da izgubimo stan. Dakle, to su vrlo ozbiljne posljedice. I treći domen je koliko smo mi sposobni da razumemo naučna znanja koja nas stalno preplavljuju, kakve to veze ima sa svakodnevnim životom. Mi sutra možda na nekom referendumu treba da se opredelimo, recimo, za nuklearnu elektranu. Da li će ona biti izgrađena u Srbiji ili negde blizu Srbiji ili neće. Dakle, te tri veštine koje se ukratko zovu čitalačka pismenost, matematička pismenost i naučna pismenost, PISA je definisala šta je to što je mladoj osobi potrebno, i onda se meri koliko je ta kompetencija, te tri kompetencije, koliko su razvijene kod mladih 15-godišnjaka u različitim državama. Zašto 15-godišnjaci? Zato što je to kraj obaveznog obrazovanja u mnogim zemljama. To su mladi ljudi na pragu te svoje odraslosti i društva, ozbiljno društvo, kažu, sačekaj da vidimo sa čim oni izlaze iz obrazovnog sistema. E sada, relacija je potpuno obrnuta, sad se mi pitamo, ne koliko su deca naučilo ono što su učili u obrazovanju, nego se pitamo koliko je obrazovni sistem uspeo da pripremi decu i da im obezbedi uslove da razviju ove kompetencije. Znači, ne moramo da se pitamo šta je, kakvi su udžbenici, kakvi su programi. Ne, mi kao društvo kažemo, nama je potrebno da mladi ljudi izađu s ovim veštinama. A vi kao obrazovanje, mi finansiramo obrazovanje da bi obrazovanje omogućilo mladim ljudima da razviju te veštine. Ne razumemo se, znači, mi smo laici, ne razumemo se u te vaše priče o tome da li programi treba da imaju na strani 38 ovu tematsku celinu ili onu tematsku celinu, kako treba da se upravlja školom. Ja kao građanin kažem, ja se to ne razumem, ali ja znam da moje dete i njegova budućnost, pa na kraju krajeva i moja budućnost kao penzionera, zavisi od toga koliko je to moje dete kompetentno. Tako da, ukupno gledano, PISA je zaista jedan lep primer kako se neka društva, neke zajednice ozbiljno bave budućnošću svojom i kako u stvari ono što se svakodnevno dešava na svakodnevnoj osnovi ispred naših očiju u stvari sagledavaju iz jedne dugoročne perspektive. Dakle, ne iz ove perspektive jesu li danas učenici štrajkovali, jesu li se posveđali s nekim nastavnikom ili ne, nego su sposobni da se decentriraju od te neke mikroperspektive i da sagledaju jednu širu sliku i da vide kuda u stvari obrazovanje vodi decu. Ako bismo hteli da rezimiramo naše rezultate na PISA, mogli bi da kažemo ovako, sad, da smo mi u sva tri domena na sličnom nivou, znači imamo 442 poena, to je na jednoj skali koja ima svoj prosek oko 500 poena, ali smo na nekom začelju što se tiče evropskih zemalja. U odnosu na zemlje regiona mi smo bolji od Bugarske i Rumunije, dakle nešto malo bolji, značajno bolji od Crne Gore i Albanije i značajno lošiji i slabiji od Hrvatske i Slovenije. Dakle, naši podaci su tu oko 440 poena kad se gleda kroz prosek, ali sada PISA izveštava o različitim nivoima postignuća i ima taj jako važan drugi nivo. Svako ko nije uspeo dostignete drugi nivo na PISA se smatra funkcionalno nepismenim. Jedan važan parametar koji sve evropske zemlje prate, pa i Evropa u svojoj strategiji za 2020. godinu, jedan od pet parametara je definisala preko PISA. I taj parametar kaže, 2020. godine zemlje Evropske unije ne žele da imaju više od 15% deca koja nisu dostigla ovaj drugi nivo u čitaločkoj pismenosti, matematičkoj pismenosti i naučnoj pismenosti. Mogli bi da sumiramo da negde kod nas između 33% i 40% dece nakon 9 godina školovanja ne uspeva da dostigne taj minimalni prag. Ali vrlo je važno znati da taj minimalni prag nije nekak, ono što bi rekli Englezi, rocket science. Treba da pogledaju ljudi ove primere, ti primeri zadataka su objavljeni. To su vrlo jednostavni zadaci. Zaista nekada čovjek pomisli, kad gleda te zadatke, pa 33% deca, ajde uzmemo taj najbolji podatak. To je trećina generacije. Trećina generacije u našoj zemlji, ako to 70.000, to je otprilike nekih 20 i nešto hiljada deca. Ajde uzmemo 20.000. Znači ti 20.000 deca je školovano 9 godina. Pa puta koliko smo mi uložili, investirali kod društva u školovanje svakog tog deteta za svaku godinu, neke to nekih $800, to su minimalne procene. Pa ako to sračunate koliko je suma para investirana za školovanje te dece, a da za 9 godina oni nisu sposobljeni da rešavaju neke zaista vrlo jednostavne zadatke, onda nemate dramatičniji pokazatelj da nešto ne valja. Kad se kaže 33%, to deluje nekako kao ajde, to je samo procenat. Ali to znači sledeću stvar. Kad uđeš u odeljenje od 30 učenika u prvom razredu srednje škole, 10 od tih 30 učenika je bio funkcionalno nepismen, odnosno nepripremljen, čak ni minimalno za život u Evropskoj uniji. Možda je takođe interesantno reći da kad se gledaju ovi najviši nivoj, to je ono što bi mogli da kažemo deca koji imaju najviši nivo kompetencija, dakle to su oni koji mogu i da participiraju u ekonomiji znanja, da stvaraju neka nova rešenja, nove proizvode, nove ideje, mi ih imamo između 1 i 3,5%. Dok na nivou OECD zemalja to se kreće oko 30%. Sad samo zamislite, dakle, školu od 1000 učenika, dakle, od tih 1000 učenika posle 9 godina iz naše škole izađe 35 učenika koji su, znači, oni koji bi mogli da stvaraju to novo znanje i da stvaraju te velike profite, a u prosečnoj OECD zemlji odatle izađe 300 učenika koji su takvi. A da ne pričamo o ovim azijskim zemljama, ali na primjer recimo Koreja je jedan od tih dobrih primjera gde daleko, daleko veći broj dece izađe posle 9 godina ili 10 godina školovanja sa vrhunskim, znači, kompetencijama i oni mogu da stvaraju to jedno novo globalno znanje. Nama je ta ekonomija izgleda za veliki broj naše dece nedostupna. Moje lično tumačenje ovih rezultata je da smo mi sad u stvari prvi put dobili realnu sliku onoga što naš obrazovni sistem može da ponudi deci. E to što može da ponudi je po meni daleko od onoga što nama treba. Dakle, ako mi hoćemo zaista da nešto učinimo za našu decu i za njihovu budućnost, ali kažem to uvek i naša budućnost, jer ta deca treba da grade neku ekonomiju u Srbiji, treba da zarade dovoljno da plate poreze, ti poreze treba budu dovoljno visoki da bi jeli sutra kad ti ja odem u penziju da bi mogli jeli da primamo neku penziju, jer opet ako oni budu radili neke nisko kvalifikovane poslove, tu je profitna margina manja. Što je država siromašnija, to su ti tajkuni jači, plus što država koja je siromašna ne može ni da servisira ni da realizuje svoje obaveze prema ljudima, pa znači opet i zdravstveni sistem nije dobar. Dakle, ovo nije samo stvar šta će biti s mojim detetom, jer ja možda za moje dete mogu da nađem neko rešenje. I mali broj ljudi u društvu može da reši svoje probleme, njemu ne treba društvo, ali ipak 80% nas ne može da reši svoje probleme u društvu koje nije dobro postavljeno. A obrazovanje i ekonomija nisu fudbalska reprezentacija, tebi treba sad od, ne znam, od 10 generacija po 80.000 dece, da iz 10 generacija izvučeš 22 fenomenalna fudbalera i da osvojiš svetski šampion. Dakle, to u sportu jeste tako, ali u ekonomiji nije. Ti ne možeš da imaš dve dobre firme, a da ti ostalo budu nezaposleni ljudi. Ali ako ti imaš 80% neobrazovanih, onda oni ne mogu da grade onu srednju klasu i da grade tu stabilnost društva. Dakle, mi ovde zaista pričamo o nekim bazičnim stvarima, jer opet, recimo, neobrazovani čovjek ne može participirati u demokratiji. To nije jednostavno demokratija. Moraš da znaš kako da artikulišeš svoje interese, s kim da se povežeš, kako da zastupaš svoje interese, da pregovaraš, da gradiš konsenzus. Dakle, mi ovde zaista pričamo, kad pričamo o obrazovanju, o našoj budućnosti. Dakle, iz te perspektive, mi sa ovim rezultatima ne možemo biti zadovoljni. I sad je pravo pitanje, šta mi možemo sada da uradimo? E sad, tu se mi sudaramo sa nekim našim uvreženim navikama. Prva stvar je, recimo, da mi nekada ne shvatamo obrazovanje ozbiljno. Problem drugi je što nas niko ne tera da se bavimo obrazovanjem. Mi smo sada u procesima integracija u Evropsku uniju i sad kad pogledate, recimo, ovaj upitnik, nema tu puno pitanja o obrazovanju, zato što Evropska unija polazi od perspektive da nekako svaka zemlja treba da brine o svom obrazovanju. Dakle, to je nešto što ipak spada u nacionalni domen. Dakle, za Evropsku uniju je važno. Ja Evropsku uniju sad u ovom slučaju mogu da opišem kao, na primjer, fudbalsku ligu. Sad, da bismo mi kao tim participirali u nekoj fudbalskoj ligi, ipak mi moramo da imamo stadion, moramo imati neku infrastrukturu, da nam fudbaleri imaju neke dresove, da imaju dva kompleta za gostovanje i za domaće, da postoji neke sudije. Ali nije stvar, kako bih rekao, zajedničkog interesa da sad se standardizuje šta ćeš ti da radiš kad tvoji sadašnji fudbaleri koji su možda fenomenalni odu u penziju, ko će da ih nasledi? Znači oni kažu, pa to je interes svakog kluba. Pa neka taj tim snosi posledice. Zašto bismo mi sada svi sedeli i smišljali pravila kada to vada je najveći interes svakog kluba? Dakle, tako i Evropska unija kaže, pa vada je svaka država ima svoj interes da razmišlja o obrazovanju. I sad s jedne strane, znači imamo nedostatak pritiska, s druge strane nemamo neku tradiciju da se ozbiljno bavimo obrazovanjem i sad smo došli u situaciju, po meni, da je obrazovanje, šta se dešava u našem obrazovnom sistemu, najbolji lakmus papir koliko mi sami brinemo o svojoj budućnosti. Znači, tu nas niko ne tera. Kada je u pitanju sektor bezbednosti, tu imamo neke standarde u koje moramo se uklopimo, znači neko nas tera. Pa sad, ako nekad nešto ne razumemo, mi uradimo nešto dobro za sebe. Jel? Ili ako se građani protive, ti kažeš, pa to je deo evropskih integracija, pa ljudi kažu, pa dobro, ja bih da idem u tu Evropu, valjda će počnu da padaju ti pečeni pilići kad se uključim u Evropsku uniju. I ljudi prihvate to. Ali za obrazovanje ti niko ništa ne tera. I ti sada onda opet s druge strane kažeš, stani, ovde me teraju, daj da se posvetim ovome, ovde me niko ne tera, pa dobro, za to imamo vremena. Druga stvar je što bavljanje obrazovanjem zahteva jednu sistematičnost. Dakle, to je jedan masivan sistem. Dakle, ne možete vi da uzijete obrazovanje i kažeš, taj sad promenim tablu. I kažeš, ja promenim sada program. Možeš staviš program šta god hoćeš, to će možda imati nekog efekta, ali ako nisi radio sa nastavnicima da razumeju taj program i da rade na drugačiji način, opet ništa nisu uradio. Obrazovni sistem traži neku sistematičnost. Mi smo opet nekako sada trenutno organizovali svoj život da je sve oruk, ono ronjenje na dah, nekako da izvučeš nešto sada pa posle ćemo da vidimo. Treća stvar je recimo dugotrajnost. Ako ti sad nešto uradiš, treba nekoliko godina. E sad tu se već sudaramo i sa životom jednog izbornog ciklusa. Ako ti neko kaže, pa vidi, ako počnemo sad u obrazovanju, to će doći za 6 godina, On kaže, pa stani, ja za 6 godina nisam tu, znači onda ja direktno čak i radim za nekog drugog. I onda četvrta stvar oko koje imamo problem, to je da sve te dugotrajne stvari koje možda prevazilaze vek jedne vlade, zahtevaju konsensus. Jer nema smisla ako ti kreneš u jednom pravcu, pakuješ se za Finsku, ja tu dajem taj primer, za 4 godine dođe neka druga vlada i onda, ma nema, kako Finska, to je glupost, to su ovi hteli nešto da vas izmanipulišu i tako dalje. I evo sad ćemo vidjeti, ovo je znači PISA rezultati su nekako dobro pokazali gde smo mi, pokazali su da mi imamo jednu ogromnu marginu ispred nas koju moramo da savladamo. Ako to ne uradimo, onda će ovo biti još jedna propuštena prilika gde se ova naša uvrežena svakodnevna navika da mislimo kratkoročno sada ovde na kratak dah će se sudariti sa potrebama jednog jako važnog sektora u životu, a to je obrazovanje, i sudarit će se i sa potrebom da našoj deci uradimo nešto što im dugujemo, jer nema ko će drugi brinuti o toj našoj deci ako ne brinemo mi kao generacija. Siguran sam ja da svaka vlada negde postavi čoveka, makar recimo za pilota državnog aviona, sigurno postave stručnog čoveka, ne vjerujem da baš postavljaju po partijskoj liniji, ali suviše često ipak i da se postavljaju ljudi po nekoj političkoj liniji, i to šalje jednu poruku mladim ljudima da možda i u ovom trenutku, barem kratkoročno, bolje da se investiraju u da nekoga znaju, a ne da se investiraju da nešto znaju. Sad, to ja mislim da jeste zadatak opet i nas kao aktera društva, jeli, za razliku od ovih političkih aktera, da stalno nekako ojačavamo tu dugoročnu perspektivu i da šaljamo poruku mladim ljudima da njihov život tek počinje i da oni treba da razmišljaju ne o sledećih 5 godina kako će da se snađe, da se učlane u neku partiju pa da dođe do nekog mesta, da je život trka na duge staze. I da nekada je pametnije gledati, jeli, kao onom, onim trčanjima na duge pruge. Nije bitno da si prvi posle 100 metara, nego da si ipak prvi posle 5 kilometara, na primjer. Dugoročno bolja investicija je kompetencija. Društvo neće moći dugo na taj način da funkcioniš. To možda još može ovako, još neki jedan izborni ciklus, 2 izborna ciklusa, gotovo je. Mislim, već sad kad krenu ove ozbiljne evropske integracije, tu više niko neće tražiti svog partijskog činovnika. Nego će reći, ali ja moram nešto da uradim. I taj veliki broj, znači trećina ljudi koji nemaju kompetentnost, oni će morati se boriti i rukama i nogama da nekako se zadrži taj sistem u kojem je važno koga znaš. Jer je lakše znati nekoga i dogovoriti se s nekim, učiniti nešto nekome, nego sedeti, učiti i izgrađivati kompetencije. Ali ljudi kad izađu iz obrazovanja, kod nas često misle, pa gotovo je, sad pocebam knjige, ritual i sveski, završio sam sa obrazovanjem, i onda on kaže, stani, jel vidi, ja ne znam, ja ne mogu konkurišem za ovo radno mesto, nema kompetencije, onda moram da idem da se učlanim u neku stranku i da, to će biti balast, znači to će biti taj deo naše populacije koji će vući da se društvo razvije u drugom smeru. Pored toga, mislim da ne političke stranke neće imati taj interes, jer ako one postanu magnet za ljude koji su nekompetentni, onda možda će moći tako na kratke staze. A na duge staze svaka partija će se suočavati sa sve složenijim i finijim problemima kada ima neku vlast i moraće da ima ljude, znači ili unutar svoje partije ili u nekoj stručnoj zajednici koje će moći da angažuje. Jer mi izlazimo iz ovog perioda kada su naši problemi toliko bazični da tebi ne treba neka velika stručnost. Ali sad se više idemo ka tome da će nam problemi biti finiji, tako da ja mislim generalno to je jedna dinamika, mi ćemo imati veliki balast. Ali pitanje je samo koliko će ljudi imati to jedno dramatično životno iskustvo u kojem će morati da u jednom trenutku pre ili kasnije podvuče crtu i da kaže, pa dobro, sad više na onaj način kako sam funkcionisao ne može, moram sada da stanem s ovom igrom i da započnem novu igru. I to je ono što ja stalno govorim, da mi imamo svet fudbalera, a mi moramo na neki način zbog ovih civilizacijskih promjena da napravimo svet košarkaša. E sad, kako ćemo to i koliko će ljudi trebati da se prebaci iz mentaliteta fudbalera u košarkaša, to je sada pitanje koje nije ni malo beznačajno, jer jedna je stvar ako imaš 10% takvih ljudi, druga ako imaš 50% takvih ljudi.
Ako imamo stranke koje sebe smatraju modernističkim strankama i koje su, recimo, u nekim domenima spremne da izlaze u susret, tako se kaže, zahtjevima Evropske unije, a ukoliko ne budu vodili računa o obrazovanju, da zapravo proizvode ljude, tako da kažem, koji će biti njihovih oponenti i to veoma brzo.
Apsolutno. Apsolutno, dakle, obrazovanje koje je nekvalitetno i obrazovanje ne samo u smislu kompetencija, nego neki tipični modalitet koji je izgrađen odnose između učenika, nastavnika, škole i roditelja, dakle, mi imamo i tu velike probleme. Kao što rekao jedan nastavnik, da se, jedan stariji nastavnik kaže, stvari su se dramatično promenile. Nekada smo mi kao škole i nastavnici bili u koaliciji sa roditeljima da pomognemo deci da uče. On to priča o onom periodu pre 90-ih, jeli. A kaže, sada je došlo do toga da su roditelji u koaliciji sa učenicima u raznim sabotažama škole. Dakle, opravdavanje časova, izvlačenje dece, pritisak na školu da daju ocenu i kad treba i kad ne treba. Dakle, dramatični su se odnosi nekako, mi smo zapustili taj sistem i sad je tu narastao kao korov u bašti. Čini mi se da sada mi imamo da učenik treba da služi nastavniku, nastavnik treba da služi direktoru, direktor treba da služi nekom ministarstvu ili ministru, ministar nekom svom predsjedniku stranke i tu imamo takvu piramidu. A mi tu piramidu treba da obrnemo na glavačke. Da nastavnik bude u službi učenika, da direktor škole služi nastavnicima, da ministarstvo služi u stvari školama, da obrnemo tu piramidu, ono što se nekad govorilo da dete bude u centru obrazovanja, dakle da tu piramidu obrnemo i da zaista svi budu u funkciji toga da ta deca izađu što više zainteresovana za učenje, jer morat će da uče celog života i da u tom trenutku kad izađe iz škole imaju najviše moguće razvijene kompetencije. I ja uvijek zamišljam tu situaciju za, ne znam, 20 godina kada moje dete odraste ili ova deca koja su sad krenula u osnovnu školu i izađu iz srednje škole u Evropsku uniju, znači te 2025. konkurišu u nekoj dobroj firmi i ne dobije posao. I on tako ide od jednog konkursa, drugog, trećeg i onda dođe i pita mene, a zašto smo mi manje opremljeni i zašto smo mi manje kompetentni od ovih drugih ljudi? Ja onda razmišljam šta bi mi mogli kao generacija da odgovorimo te deci.
Povodom objavljivanja rezultata PISA testa oglasio se autorskim tekstom u Politici i predsednik države Tadić i, kako je rekao, izrazio zadovoljstvo zbog izvanrednog napretka učenika u odnosu na prethodno testiranje. I kako je rekao, u ime dece pozivam obrazovni sistem da se mobiliše. Bilo bi korisnije da je naš veliki dečak bolje prostudirao za rezultate ovog testa, a mogo bi da pita i svoje saradnike u dvoru ovde na Andrićevom vencu šta radi, na primjer, Nacionalni prosvetni savjet. Ako uopšte znate za to telo, pošto se stapaju sa pozadinom već 6 godina, dakle, 6 godina više od 40 ljudi sedi u tom Nacionalnom prosvetnom savjetu, a njihov zadatak je po zakonu da prate, da omogućavaju i napređuju obrazovanje. Savet je osnovao Koštunica, ja mislim, 2004. godine. Da ne pominjem da tih 40 ljudi prima mesečno 40.000 dinara platu, pa pomnožite to sa 6 godina, dobit ćete prilično veliku cifru. Niko ne zna šta radi taj savet, a nikoga i ne zanima. Jednom ili nijednom čini mi se da su podneli izveštaj Skupštini, a Skupštinski odbor postoji takođe za obrazovanje koji opet se stapa sa pozadinom. Svi su nešto u zemlju maskirnim uniformama. Tako je svuda u svetu, međutim u svetu nije tako. U Nemačkoj, na primjer u Engleskoj, svake godine se podnosi izveštaj o stanju u obrazovanju. Iritantna je ta sintagma, tako je svuda u svetu, ali se često koristi, je opet i korišćena povodom uvođenja vojnog sveštenstva. Država je rešila da krene na leto, ja verovatno će to biti na Vidovdan, slutim da će to biti onako simbolički datum. Tada će u vojsku ući vojni sveštenici, oni će imati status oficira, noseći uniforme, noseći vojne oznake, a vojnici će ih oslovljavati sa gospodine vojni svešteniče. Srpska pravoslavna crkva je odredila i vojnog episkopa koji komanduje tim sveštenicima i episkop vojni je vladika Porfirije. Naravno da ćemo i te sveštenike plaćati iz budžeta, tek neće ih plaćati Srpska pravoslavna crkva i izgleda da se neko usudio da progovori da bi možda bilo red da je i crkva počne da plaća porez kao i svi ostali građani ove zemlje. Evo, oglasio se juče državni sekretar u Ministarstvu za finansije koji je to nagovestio kao mogućnost, međutim, kaže, to je politička odluka i to neće biti tako lako da se učini. Dakle, mi dalje imamo crkvu koja ubira prihode, znate već, ono, svadbe, sahrane i šta već. Takođe je vraćena imovina i to ne mali deo, 1000 hektara šuma, nekretnina koje opet rentiraju i zarađuju novac, a ne plaćaju nikakav porez, a pri tome mi moramo da iz budžeta odvojamo za penzije sveštenika. U svakom slučaju, valjda će i oni doći na red, jer izgleda da je evo, krajem godine smo u situaciju u kojoj su bili Hrvati pre nekoliko godina kad smo čitali, on tako izgledalo zastrašujuće, da mnogi ljudi masovno ostaju bez stanova i bez kuća zbog hipoteka. Izgleda da je velika panika u Subotici i u Nišu, gde je stotine pa i hiljade ljudi u stvari u prilici da veoma brzo izgubi kuću ili stan jer ne može da plaća svoje kredite i neke druge dažbine. Jedna od stvari koja se često pominje jeste, i to je pominjeno u stvari i ovaj državni revizor sada, frapantnu činjenicu da država ne zna kojom imovinom raspolaže. Smatra se da to nije baš neki preveliki problem, međutim, jedan od velikih problema u ovoj zemlji jeste što se ne zna šta je čija imovina i naravno onda je sve svačije. Tom temom podrivanje prava na vlasništvo počeli smo razgovor sa našim drugim gostom u Peščaniku, Miroslavom Prokopijevićem.
To je potpuno postala normalna vest. Država je preuzela firmu tu i tu radnici su zadovoljni. Srbija Gas je kupio još jednu firmu.
Jeste, to je jedna živa šega sa onim što se zove vlasništvo, a što je alfa i omega u stvari svake privrede. Sad da ne počnemo iz sredine, da šta je Srbija Gas kupio i šta Cane Subotić kaže komu je sve tražio, a konto njegovih uloženih para, jel da podmazuje gde treba i zašto treba, krenemo recimo nekim redom. Pa se onda pitate, ok, ajde prvo da raščistimo stvari i kažemo da vratimo ovima šta im je oduzeto. Jel bilo restitucije? Nije bilo. Šta je bilo umjesto restitucije? Najatraktivnije stvari koje su oduzete, jel? A otimanje tuđe imovine spada u širu kategoriju krađe. One su prodavane. E sad, recimo, u nekoj zemlji se desi ubistvo i policija ne istražuje. To ne znači da to nije bilo ubistvo, nego da je to takva zemlja u kojoj se to ne istražuje. Isto tako, ovde te kradene stvari su prodate i oni koji su to prodavali su kriminalci. To što mi ne istražujemo ne govori da to nije kriminal. To samo govori da smo mi zemlja koja kriminal posmatra kao normalnu stvar. Idemo dalje, recimo vi dođete, nekako osnujete firmu, probijete se kroz sve zabrane, rekete i koje šta, osnujete firmu i isporučite recimo nekom robu i on vam ne plati. Ili odlaže plaćanje 12 mjeseci kao što odlažu plaćanje snabdevačima veliki neki trgovinski lanci. Šta je to nego povreda njihovih vlasničkih prava? Ne samo povreda vlasničkih prava, to je ugrožavanje njihove egzistencije, on ne može da preživi. Treće, isporučite robu, ovaj vam nikad ne plati. Znači, on vrši, kako bi se reklo, konfiskaciju 100%. To je kao da vam je ukrao. Vi dođete na sud, sud ne sudi, ne uzima taj slučaj, gura ga na stranu i tako dalje. Ili sud vam, na primjer, presudi, dobijete izvršnu presudu. Jedan put kaže, lokalna policija i ovi izvršni, kaže, neće da asistiraju sudskom izvršitelju. Pa gde to ima? Kakva je onda poenta presuda? Onda niste morali ni da je presuđete. Ili kaže, politika vlade da se osnuje što više firmi, radnih mesta, sad su u panici jer 400.000 je skoro otpušteno od augusta 2008. Aj super, neko osnuje firmu. Šta se desi kad on osnuje firmu? Sruče mu se sve moguće inspekcije na glavu koje počnu da ga reketiraju i ako on nema nekog lokalno ili ako je veća firma u višoj vlasti, on je završio karijeru. On vrlo brzo mora da likvidira biznis. Drugim rečima, vi sa jednom paradržavnom službom, državnom, inspekcije su državne, ali de facto koja se ponaša kao kriminalna banda, vi reketirate čoveka i ugrožavate njegovo vlasništvo, postojanje i tako dalje. Ili kažete, ok, poslovno okruženje, dobro, pogledate inflacija, recimo Narodna banka kaže bit će 6 plus minus 2, ona od 1 put 11. Koliko vidim, niko u Narodnoj banci ne kaže pa čekaj ljudi, toliko promašili smo, daj bre neko da da ostavku ili bar neko razumno objašnjenje. Ne, daju se nebulozno objašnjenja i u idućoj godini se obećava možda i do 15%, jel? Šta je inflacija? Inflacija je pljačka vašeg vlasništva, samo u obliku posjedovanja dinara. Znači, kogod posjeduje dinare, oporezovan je sa tim porezom. Ili još elementarnija stvar, obiju vam radnju, stan i tako dalje. Vi dođete, policija onako na brzinu izvrši uviđaj, kao da već unapred diže ruke od toga da će ikad uhvatiti krivca. I sad prođe neko vreme i vi se javite, pitate ima li šta ovo ono. Tamo vam neki šefčić kaže, ma ajde bre, kaže, pa gde ste našli, kaže, pljačka stana firme, ej, jaka stvar, vi ne znate vi s kakvim problemama se mi suočavamo. Pa znači, ako to ne radi, država abdicirala opet. E sad dobro, ajde, zamislite, vi imate akcije. Razlog da imate akcije mogu budu dva. Jedan, dobijate dividendu. I dva, raste cena akcije. Pošto ne raste, i tako dalje, znači može samo bude dividenda. Ima li dividende? Nema. Odnosno, ako je ima, ako akcija košta 400 dinara, možete dobijete dividendu od 4 dinara, 1% recimo, maksimum. I to samo kod nekih firmi. E sad šta se zbiva? Pa naravno, menadžeri i vlasnici firmi kupuju lažne bilanse, prikazuju kao da dobiti nema, dobit sklanjaju negde sa strane, a onda tunelišu napolje. Šta je to nego podrivanje vlasništva? Jer vi, ako imate i jednu akciju, vi ste sa tom jednom malom akcijom suvlasnik te firme. Znači, to je takođe podrivanje vlasništva. Ili opet sa istog terena drugi primjer. Kupovina akcija NIS-a. I sad neki ljudi su krenuli i kupovali vanberzanski od fizičkih lica po zakonu o obligacionim odnosima, znači ovi im donesu 5 akcija, ličnu kartu, ovi upišu podatke, naprave spisak, overe sud, ovi isplate i tako dalje. I sad došli u centralni registar, to je konkretan primjer, znači nije fiktivan za 8-9 hiljada evra, jedan konkretan, a ima ih više. Šta kaže ovi u centralnom registru? Ne može da se upišu kao vlasnici. Znači, jedna glupa, nepotrebna ustanova kao što je centralni registar svojom politikom, a ne pozitivnim propisima, derogira jedan od najfundamentalnijih zakona, zakona o obligacionim odnosima. Šta reći tek o copyrightu? Znači, ako stari vlasnici nisu obeštećeni, ako se ne znaju čije su parcele, ono fizičko opipljivo vlasništvo, ono što je najjasnije čije je u stvari, znači šta tek reći o nesretnom copyrightu, o pravima za knjige, za CD-ove, za muziku, za ovo i ono. Recimo, knjiga koja je otišla možda 1000 primjeraka i ovi na sivom tržištu su osetili i sad iz te izdavačke kuće koja je izdala knjigu, oni u dosluhu sa ekipom, jel, naprave piratsko izdanje. I sad vi dođete, prodaju ovi na ulici ovako i ovo regularno izdanje košta 1000 dinara, a piratsko 400 dinara. I oni stoje jedno pored drugo. Prema tome, svi ovi primjeri su primjeri koji su nastali ovde. I sad mi hoćemo da imamo stopu rasta od 6%, da nam izvoz raste 15%, a da se ovako zezamo sa investitorima, sa ovima koji donose u tu zemlju da ulože. Prema tome mi sa ovakvim tretmanom vlasništva u stvari praktično prepolovljujemo. Samo na toj tački prepolovljujemo moguće ulaganje.
Nemali broj puta sam čula da su se žalili strani investitori zbog toga što veoma često kada su kupovali neke firme, da je da dokumentacija koja im je prilagana lažna bila.
Opa, naravno. Pa ako ovaj kupuje lažni bilans firme, što ovaj ne bi dao kompletno lažnu dokumentaciju za sve? Vi kupite firmu, kaže firma ima dug od 2 miliona evra. Odjednom posle se konstatuje da firma ima 22 miliona evra. Znači, naša inventivnost, kako sve da podrivamo vlasnička prava, koji su ugaoni kame tržišne privrede, je po maštovitosti, po raznolikosti, skoro na nivou afričkih. Ili, recimo, javno vlasništvo. Kažu, pa ne može se prodaje EPS, to je Srebrenina, to je bazična infrastruktura. I znači, neko postiče takvu priču. Zašto postiče? Pa recimo, raspitajte se da li je trač ili istina da privatni ljudi imaju svoje mašine u Kolubari i da naravno potpredsjednik jedne stranke, velike stranke, odlučuje o tome čija će mašina da bude u Kolubari. Pitajte da li je trač ili istina da se jedan koalicijni partner sa par glasića u Skupštini drži tako što ima jedan broj dvocifren mašina tamo. Pitajte koje sa estrade ima tamo svoje mašine i sve će vam biti jasno zašto treba da postoji državno vlasništvo, jer ako sutra dođe privatni vlasnik, kod njega svakako neće moći da se upošljavaju mašine raznih važnih faca i da o tome odlučuje potpredsjednik jedne stranke, a ne menadžer te kompanije.
Kada si pomenuo primjer tih unutrašnjih dugovanja, zapravo da se isporučuje roba koja ne može da se naplati, mi malo pa vidimo, ne znam, da u Zaječaru nema gaze, ne mogu da operišu ljude, nema lekova i onda vam objašnjavaju da li su bolnicama, bolnice nisu od zavoda naplatile i vi imate zatvoren krug jedan, ali na kraju krajeva nema gaze.
Pa dobro, to je jedna od posljedica, ali da li recimo u zemljama kao što je Mađarska, Švajcarska, Nemačka, Belgija, da li možete otvoriti ujutro novine i kažete nema mlijeka u prodavnicama ili da nema gaze? Znači morate veliki cirkus da napravite da bi takva vrsta poremećaja nastupila. E to pokazuje u stvari šta mi radimo. Ne, ti trošiš na razne druge svrhe, a putarima koji ti prave puteve, građevincima, bolnicama i tako dalje, ne plaćaš te troškove i naravno kao država si glavni faktor nelikvidnosti. Znači nije Delta, nego je država glavni faktor nelikvidnosti, Delta mnogo manji i ona verovatno, ne verovatno, nego sigurno, ali mnogo manji, jel? To je velika sramota. Ili da se otkrije da država, da zgrada vlade ne plaće komunalije i grejanje, pa ajde, pa gde to ima? To je to kreveljenje, dok mi ne dođemo dotle da kada mu neko nešto isporuči da to bude plaćeno i to bude plaćeno u razumnom roku, i, znači po toj osnovi nećemo se maknemo iz, odnosno svi će računati da mogu da budu 100% konfiskovani. I sad on mora da obračuna sve sa korupcijom, sa 100% konfiskacijom u određenim biznisima, da li će ako do svega toga dođe, a doći će bar u nekom času, da li on može da preživi. I naravno broj biznisa i broj radnih mesta se smanji i onda imate ovakvu sirotinju i ovakvu socioekonomsku situaciju i posle kažete to je tržište. Nije to tržište, to je izigravanje ideje tržišta, to je upravo blokiranje tržišnih sila, jer kad biste pustili tržišnim silama, one ne bi bile tako sulude kao što su naše politike. To je sad posebna priča, znači opštine, pošto ih je država kao krize, pa ih je skinula transfera otprilike u proseku za 1,25% ove sa republičkog nivoa. I šta su radile opštine? Mnoge, većina opština je krenula enormno da podiže takse. Pa recimo imate opštinu na kojoj nema nikakav veći vodotok, ali ona tu taksu za korišćenje tekućih voda iz reka i tako dalje, recimo digla enormno i onda naravno podiže troškove enormno firmi koje posluju, koje su tu došli sa idejom da će te takse biti i naknade normalne i da toga, znači da tu neće biti nekih ekscesa. Jednostavno neke od firmi dovodi pred zatvaranje, jer nemaju sve firme velike profite. Kad im tako udarite sa 5-6 taksi, podignete ili dođete u malu opštinu na jugu Srbije i kaže takse za isticanje firme za banke 400.000. Pa ajde bre kume. Kaže pa koga ćemo da robimo. Dakle, to i posmatra kao robljavanje, on zna da je to robljavanje.
Jedna od stvari koje sam videla juče, kažu od nove godine neće biti liberalizacije u punom smislu te reči na tržištu naftnih derivata.
Pa očito neki imaju koristi od svega toga, znači ima kupac koji ima monopol NIS-a, imaju ovi koji su u tim rafinerijama, jer ako počne da se uvozi, ko će kupuje od tih rafinerija, to je trećerazredno gorivo koje vam uništava automobila. Znači tu podrivate vlasnička prava automobila time što ih terate, zakonom ih terate da kupuju loš benzin za koje je dokazano da je štetan za vaš auto. Ne štetan, nego vrlo štetan. I vama sad bilo malo ovo što ste imali monopol, evo od večnosti do sada, što kažu, nego hoćete još da ga prodržite, što pokazuje koliko je monopolska renta slatka i koliko ne znaju šta će rade sa tim kapacitetima i sa tim interesnim grupama koje bi se ovako preko noći našle na ulici.
Ali da li i u kojoj meri mi sada imamo i u kojoj meri će rasti taj pritisak iz Evrope da se neke od ovih stvari, kao što su liberalizacija, restitucija, da se to i posao obavi? Ili prosto ne možemo da se nadamo da će nam oni pomoći svojim pritiskom ovde?
E pa to je ono. Znači, ne možemo mi da očekujemo da ono što je u našem interesu radimo tako što nas ovi pritiskaju da bi bili kompatibilni. Ali u tom pritisku sa strane to je na neki način jedan limitiran instrument. Jer evo, pogledajte recimo Grčka, na primjer, ima licence za kamiondžije. Nijedan drugi kamiondžija sa strane ne sme da vozi na grčkoj teritoriji. Zato su se bunili što će da im oduzmu te licence, jer to je jedan od uslova za ovu pomoć koju su dobili. Dakle, to je protiv pravila Evropske unije, to cepka tržište, daje privilegije jednoj grupi, to etnički jednoj grupi i tako dalje i tako dalje. Znači, Evropska unija je igrala grčkim vladama to na glavi, oni su svejedno to uspeli da sačuvaju 20 godina. Znači, oni će da nam igraju, ali naravno, kad oni ne mogu da nateraju članice da se ponašaju, kad pogledajte pravilo budžetskog deficita, ne treba imati iluziju da će prema nama moći da imaju neki strašno snažan argument. To što nam obustave pomoć možda bude kontraproduktivno, mi onda možemo se totalno odmetnemo i radimo neke nestašluke, jel, po kojima smo poznati, pravimo glavobolju još veću. Znači, taj instrument je tako limitiran, ali je to žalosno, to govori o našoj neračunljivosti, naše politike. Da vama neko s polja treba dođe, MMF kaže ljudi, pa da ovo vam ne valja. Da li smo toliko blesavi da to ne znamo? Ne, mi to znamo, ali ima kratkoročna korist da proizvodeš trenutni prosperitet 2 mjeseca, a posle što ćeš plaćaš 2-3 godine, ko te pita.
Evo sad sam se setila da je ovaj dežer iz Evropske unije rekao, pre neki dan mi je skrenuo pažnju na nešto što mislim negdje znamo, ali zapravo se zapanjimo koje su to cifre u pitanju, to su javne nabavke.
Pa evo, ono malo pre što pomenuh, recimo, potpredsjednik jedne stranke odlučuje čije će mašine da budu u Kolubari, a te mašine koštaju sat njihovog rada od 50 do 300 evra. Ili recimo, vi sedite u javnom preduzeću i kaže vam iz političke stranke, slušaj, sad ćeš u novine X, Y i Z da svaki drugi dan daješ oglas na celoj strani. Šta će Telekomu ili Poštanskoj štedionici da se reklamiraju kad su monopolisti ili kad su jedini kao Telekom ovde u fiksnoj telefoniji? Ne, to postoji zato da onaj tamo dobije prihod u novinama, jel? A da on onda sutra protežira provladinu politiku, da objavi intervju sa tim političarem, jel, koji mu je taj biznis namestio i da prikaže skroz lažno i da naravno cenzuriše, jel? Kad su u pitanju javne nabavke, znači, kod nas preciznog istraživanja nema, ali postoje istraživanje za zemlje Evropske unije. Znači, kroz javne nabavke u zemljama Evropske unije prolazi između 12 i 15% dohodaka tih zemalja. Može se pretpostaviti da je kod nas nivo javnih nabavki nešto manji. Ali evo, recimo neka je i 10%, naš nacionalni dohodak je, kažu, 32 milijarde evra, to je 3,2 milijarde evra. Naravno, ne pokrade se baš sve, nemoguće sve pokrasti. I bilo je takih operacija u nekim zemljama, recimo kao ruska pomoć Čečeniji od 3 milijarde dolara, da jedna rublja nije stigla do Čečenije. A to su super majstori, ne može to tek tako se postigne, znači sa naših 10-20% koliko se uzima, a ove ne može da se dođe dotle, čiribu čiriba, nestalo sve. Što je najinteresantnije, do sad je samo jedna firma, to je neka iz Mladenovca koja pravi neku izolaciju, javno izašla da kaže da se žali na korupciju u javnim nabavkama. Valjda Kostolac je bio raspisao tender za kupovinu te folije koja se postavlja ispod ovog gde se odlaže šut, jer to ne bi curilo zemljište, zagađivalo i tako dalje, ovi su dali ponudu koja je valjda 20% bolja od sledeće. A sledeće je dala optičarska radnja iz Beograda koja je to sve htjela da uveze iz Nemačke. I 4 puta je poništavan tender. Znači, to je prva firma koja je u aprilu ove godine izašla na konferenciju za štampu i rekla takva i takva situacija, evo, prvi tender, drugi tender, četvrti, stalno najbolji i nikako dobijemo posao. Zašto firme to izbjegavaju? Pa zato što sistem ima način da ih kazni. Znači, jedno, uđemo u finanska policija i ne izlazi. Drugo, sve inspekcije se navale. U suštini, ono, uvek nešto može da mu nađe, da negde cena nije nalepljena i eto kazne. Znači, ovo nije sistem u kome korupcija marginalno i slučajno funkcioniše. Ovo je sistem korupcije i kriminala. Naravno, svugde ima korupcije, svugde ima kriminala, ali suština kako se država ponaša u toj stvari. A ne, ovde država služi kao instrument još proširivanja kriminala i korupcije. Pa šta je to nego onda zemlja kriminala i korupcije?
Kad se pokrenulo pitanje, recimo, ministra Dulića, da li njegova firma koja posluje sa državnim, on je rekao, ja sam to sve po zakonu uradio i mislim o čemu se to radi, jel da?
Pa, standardni model je da vi imate neku privatnu firmu s kojom radite, koja vam vraća procene zato što je nameštite poslove. Ali sad je ovde stvar ogoljena do kraja, znači da ne bi dobijali samo mali deo toga što će ovaj da im vrati iz privatne firme, on sam osnuje privatnu firmu. I onda kaže, pa u čemu je problem, nema nikakvih problema. Pa nema problema ako nema zakona o sukobu interesa i ako nikakav ni minimalni moralni kodeks u tom društvu ne važi. Znači, ne može društvo da živi samo na formalnim zakonima. Neki minimalni moralni kodeks mora da važi. Mora da važi neki profesionalni kodeks. Ako ti isporučiš robu da ti ovaj plati. Znači, ako to dođe da ovaj već ima ideju pre nego što si mu isporučio da ti ne plati, to je narušavanje pre svega tog elementarnog moralnog kodeksa koji je u osnovi, iz koga je norma i nastala. I znači, naravno da razaraš onda društvo ovako u celini. Niko nikoga ne dira, sem što uhapse nekog periferijskog zmaja kad ga baš pretera. Jer ajde dovatite državnog podsekretara i vidjet ćete kako će odmah završiti kod premijera i predsjednika. Kao i u Hrvatskoj. Sad gledajte sad kad Sanader propeva, gledajte ko će sve da bude oblačen. Znači, taknete li bilo koga na ovoj vertikalnoj provodnoj niti, odmah dolazi u dvorište glavnih. To je najbolji pokazatelj da ne postoji nikakva politička volja da se ozbiljno suzbija korupcije, jer ko hoće ozbiljno da je suzbija, on počinje od vrha. Onda jurite tamo nekog Pecu Petrovića iz Zrenjanina, a prvo istražite šta se radi na Vračaru, šta se radi u Beogradu, šta se radi na Starom gradu i tako dalje, gde se vrti najviše para i gde su mogućnosti za zloupotrebu najveće. To je taj svinja, znači, i uređivanje tih stvari se u stvari svodi na sređivanje kuće ili uređivanje svinca, na neke metafizičke stvari. U krajnje ovako jeftine. Sad vi naravno ako to tako uređujete, onda naravno ovi se vlasti ne mogu da rade stvari koje rade i ne mogu se bogate nelegalno kao što se bogate i žive na tuđi račun. Politika je inače život na tuđi račun, ali ima gde je ona beskrupulozan život na tuđi račun, a ima ovo gde su neke zemlje ipak uspjele malo nešto da ograniče.
Danas prepodne će državni revizor u Odboru za financije predstaviti svoj izveštaj za ovu godinu.
No, mnogo će se uzbuditi. Dakle, zašto ove sve ustanove ne mogu da rade? Pa ne mogu da rade ako upravljaju ljudi, ako upravljaju pojedinci koji su trenutno predsjednici, potpredsjednici stranaka, ne znam, ministri, kvazi ministri i koje šta, onda ne mogu da funkcionišu institucije. Pa ne može ni jedna da funkcioniše. Ja kad bi jedna funkcionisala, antimonopolska komisija nađe ovaj monopolista, pa podnese prijavu, pa sad na tu prijavu neko mora reaguje, pa na sudu bude neka presuda, pa neka kazna mora se plati. Znači, to se od jedne ustanove provuče kroz ceo sistem i onda, ops, kaže, pa mi ne upravljamo više. upravljaju ustanove. E, zato se i sapliću ustanove, zato se sve to drži oko malog prsta, jer drugačije ovakav sistem kriminala i korupcije ne može da funkcioniše. Kadrovska selekcija, to je Lenin već patentirao, on je rekao da je kadrovska politika osnova svih politika. Znači, zato oni tu vrše selekciju i zato kad biraju, ne znam, guvernera, onda to mora bude neko bez kičme koja je spreman da govori besmislice, pa kaže, u svojoj prvoj izjavi, zamislite, novi guverner kaže, pa šta se, kaže, oni sekiraju što cena evra rasta, a dinara pada kad ne primaju plate u evrima. Dakle, njegovi najveći protivnici nisu mogli da požele da da gluplju izjavu. Naravno, više šta on kaže nema značaja. E, takav treba, takav je idealan. Znači, jer sad oni mogu da kažu, e, slušaj, Miki, daj pusti malo emisiju, jedno 20 milijardi, daj ovde, sutra odštampaj malo i tako dalje i tako dalje. Guverner koji ima integritet kaže, iš, ja sam nadležan za to koliko će biti dinara. A ti vidi tamo šta ti je s porezima, što nisi ovo privatizovao, što ti korupcija cveta i tako dalje. Jer može takav dođe? Nema teorije.
Imali smo stalno nagoveštaje tih dugoročnih strategija, pa je bila i trajala otprilike jedan i po dan priča o, kako su nam nazvali, zaboravila sam, novi model rasta i razvoja.
Da.
Kako prvo objašnjaju činjenicu da to tako krupna stvar jedna, da je prošla toliko nezapaženo?
Pa ne, ima vrlo jednostavno objašnjenje, mislim. Znači, oni su se našli sad u velikim problemima i to kako je rađeno od 2000-te na vamo, ispostavilo se da ne valja. Sad kažu, hoće novi model rasta. Znači sad, pošto stvari idu u lošem pravcu, gube se radna mesta, zatvaraju se firme, nelikvidnost raste, zaduženost raste i tako dalje. Svi parametri vam, nijedan vam ne ide u pozitivnom pravcu, mora nekad da se lane. E sad, šta su smislili kao novi model rasta? I sad, naravno, ima milion pitanja zanimljivih, svako zanimljivije od drugog. Prvo, ako je stari model bio dobar, kao što ste tvrdili, šta će vam novi? Ako pak imate novi, onda tvrdite da vam stari nije valjao. To smo i mi tvrdili, većina nas koji smo bili sa ove protržišne strane. Pa onda sledeće pitanje, ok, vi ste sad koncipirali to, ti režimski ekonomisti, neki koji se vrte oko vlade, i drugo, te političke snage su uglavnom iste, da li je DS sa DSS-om ili bez DSS-a, G17 je stalno tu i tako dalje. Dakle, to je ista ekipa. I sad ti kažeš, napraviđeš novi model, ti isti koji su napravili stari koji nije valjao, kakva je garancija da će novi da valja? I drugo, ovi što su sprovodili taj stari model, oni će sad kao sprovode nove, pa kakva je garancija da će išta od toga moći da sprovode? Znači, apsurd do apsurda, ali onda dođete od sadržaja. Ili pre sadržaja, da kažem, pozorište kako izgleda. Prođu dva dana, novi model rasta više niko ne pominje. Znači, to je bilo sredinom oktobra, sad je sredina decembra. Znači, umeđu vremenu nikoga ne pominje, ni od stručnjaka koji su ga lansirali, ni od privrednih aktera, ni od političara. Drugim rečima, moralo je nešto da se kaže, otprilike teško je, aj sad probat ćemo nešto drugo. To je bio čisto drugim rečima ritual. E sad pogledajte sadržaj tog novog plana. Tamo bazično se kaže koliko će privreda da raste, to je 6% približno, i koliko će izvoz da raste, to je prosečno 15%, i kako ćemo tamo neke 2020. da imamo 8000 evra po glavi stanovnika, umjesto sadašnjih, ne znam, 2000 i nešto. I kažete, super, ciljevi su odlični, ali da vidimo šta vi kažete o sredstvima, kako će to da se postigne. O tome nema ni reči. Ako toga nema, onda je plan potpuno besmislen. Zašto? Zato što je suština šta ćeš ti da uradiš da sad umjesto milijarde imaš 3 milijarde, ili umjesto milijarde da imaš 5 milijardi ulaganja. O tome nema ni jedne jedine reči. I ovo me nevjerojatno podsjeća na sličan takav projekat, jel, koji je rađen 2001. koji im je rukovodio izvesni Matejić, ako se ja dobro sećam, koji je sponzorisalo Ministarstvo nauke, izašlo u dve luksuzne knjige. Tamo je pisalo da će stopa rasta bude 8,3, da će izvoz da raste u većini grana 15, u nekim 25 i tako dalje. I naravno, nas par se nasmjelo na to ovako javno. I oni su se posramili i to su zaključali, i do primjeraka tih knjiga sad više ne može da se dođe. One stoje zaključene u Ministarstvu nauke. E, isto tako priča je s ovim. Šta više, sad ide, evo, danas gledam novine, ide novi twist. Sad kaže, ne valja kako smo napravili novi model rasta, moramo da ga preradimo. Ej bre kume, šta je se to promenilo od 15. oktobra do 15. decembra? Koja je to bitna stvar se promenila u okruženju privrednom Srbije, znači ovom spoljašnjem, i koja je u prilikama u Srbiji? Drugim rečima, ništa se nije promenilo. Ali, pošto su rekli da će rast da bude 6, a ovi iz MMF-a i ostali IBRD-a kažu bit će 1,2, on naravno tamo glupo mu je sad da piše 6. On mora kaže, pa dobro, sad će biti između 2,5 i 3,2. To je znači cela promjena. I to govori o jednoj totalnoj neozbiljnosti. Znači to u intelektualnom smislu je velika neozbiljnost, veliki bezobrazluk i da neko izlazi, znači on može da izađe samo zato što ne zna ništa ili je pokvaren ili je i jedno i drugo. Znači treće objašnjenje ne postoji. I got caught in the storm and carried away. I got turned around. I got caught in storm. That's what happened to me. So I didn't call, and you didn't see me for a while. I was rising up.
Juče su se oglasila dva kontrolna tela, tako da kažem. Jedno je ovaj državni revizor, malo mi iznervirao taj državni revizor, kaže rezultati njegove revizije nisu toliko zabrinjavajući, a onda posle nam kaže kako, na primjer, je pronašao da glavne knjige trezora se ne vode u skladu sa propisima, da država i dalje nema popis imovine, odnosno da ne postoji evidencija o imovini vrednoj 30 milijardi dinara Da, se podaci u javnom dugu razlikuju za 1,8 milijardi od podataka Narodne banke, da ugovori o delu sklopljeni mimo propisa iznose 77 miliona dinara i tako dalje. I sad on je sve to sabroj i zaključio, kažem, da rezultati nisu toliko zabrinjavajući. Oglasila se i Agencija za rješavanje sukoba interesa koja je ustanovila da ministar Oliver Dulić nije u sukobu interesa, odnosno da nema ničeg spornog što je njegova privatna firma trgovala sa državnim institucijama i to sa njih 70 komada. Jer je Oliver Dulić upravljačko pravo prenao nekog drugog. Bilo do duše, kaže, nekih nepravilnosti sa tim prebacivanjem upravljačkih prava, ali sredilo se nekako. Sećite se da kada se pročulo da je Dulić ne samo vredni državni činovnik, nego i vredni biznismen koji najradije posluje sa samim sobom, sa državom, onda je odmah rekao da je upravljačko pravo preneo na nekog najđešće nesrećnog, koji se opet branio da ništa ne zna o tome, da je on samo prodavac kompjutera, ali je odmah potom revidirao svoj stav i rekao pa jeste, eto, tako, sećam se da je negde pre 2,5 godine nešto sam potpisao i kako to biva, tu se uključuje državna opet agencija za privredne registre koja kasno uveče 3. decembra navrat na nos upisuje u svoje papire da je Dulić preneo upravljačka prava na svog prodavca. Ali sve je po zakonu, doduše nije lepo elegantno, kao što nije ni lepo elegantno, ni simpatično, ali je po zakonu što je, na primjer, šef Demokratske stranke u Subotici, jedini kandidat za to mesto, rođeni brat Olivera Dulića, mlađani Modest Đulić, odnosno Dulić i posle Dulića Dulić. Ovi bi Peščanik slušali ste Aleksandra Baucala i Miroslava Prokopijevića, čujemo se idućeg petka, doviđenja.
Repriza Peščanika subotom u 16 časova.